IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la interviuri la IQ de România. Astăzi filmăm în municipiul Pitești, supranumit și orașul alelelor, deoarece începând cu primăvara anului 1978, mai precis data de 5 mai, începând de atunci până astăzi, se desfășoară binecunoscutul festival al alelelor. Filmarea de astăzi are loc la Colegiul Național Ion C. Brătianu din Pitești. Îi spun bun venit invitatului meu de astăzi, abia aștept să descoperiți domeniul în care activează, dar și personalitatea sa complexă. Îi spun așadar bun venit lui Ștefan Sorin Răcășanu.
Bine m-am găsit!
Mă bucur mult că drumurile emisiunii ne-au condus către tine și abia aștept să abordăm domeniul fascinant care îți ocupă viața atât de frumos. Pentru început, aș dori să ne spui câte ceva despre familia ta.
Familia mea este alcătuită din 3 membri, sunt singur la părinți. Am o susținere destul de mare și sunt privilegiat din punctul ăsta de vedere, pentru că ai mei mă susțin extraordinar de tare, sunt mereu acolo cu mine, sunt echipa mea din, echipa din spatele meu, încă de când am fost mic și chiar și acum mă susțin și la competiții și ori de câte ori este nevoie.
Despre ce fel de competiții vorbim și astfel intrăm în domeniul care ne interesează astăzi.
Competițiile de aeromodelism, un sport tehnic foarte complex care te formează pe un spectru foarte mare de domenii, de la construcția avionilor, la proiectarea lor, la știința materialelor, orientare în teren și meteorologie, nu? Și lista poate continua.
Cum a început pasiunea ta pentru aeromodelism? Care a fost declanșatorul?
Poveste destul de amuzantă. Am găsit pe Preș un pliant. Palatul Copiilor Pitești organizează cursuri gratuite pentru copii până în 18 ani. Știi, băi, tati, hai să vedem care e treaba. Că tot așa și avea să găsească o activitate extrașcolară, să ieșim puțin din tipare. Nu mai stăm să pierdem, batem mingea pe Maidan, așa se zicea. Pe vremea copiii se joacă pe telefoane, noi pierdeam, băteam mingea pe Maidan.
Ce vârstă aveai când ai găsit pliantul pe Preș?
11 ani. 7-8 ani.
7-8 ani.
7-8 ani, cam așa. Și am ajuns la Palatul Copiilor Pitești, inițial la o secție de ceva machete de hârtie, nu mi-a plăcut și când am dat să ies ultima ușă pe stânga, un domn, conjura cu vreo 20 de copii, toți foarte fericiți, cu niște avionașe în mână, construiau și zic, tati, aici! Și am intrat, domnul profesor ne-a privit și așa am început și dați-mi astăzi aici, mulți mai încolo, 11 ani cred că mai încolo și făcând ceea ce îmi place.
Cum se numește domnul profesor?
Domnul profesor, profesor dr. Popescu Marian.
Și antrenor. Ce poți să ne spui despre...
Un om extraordinar, antrenor emerit, multiplu campion mondial, campion european, deținător al cupei mondiale la aeromodelism la mai multe clase. Practic, este omul care antrenează și antrenează cei mai mulți sportivi în România și are cele mai bune rezultatele. Noi, piteștenii, mereu ținem sub ștacheta, suntem cei mai buni din România și chiar și din Europa și din lume.
Cât de răspândit este sportul acesta în România? Câte cluburi sunt, cam câți sportivi înscriși?
Da, aproximativ, să zicem, la nivel oficial 20-25 de cluburi, dacă nu mă înșel. Nu dețin exact un număr, iar ca sportivi înscriși în cam 20-30 de sportivi în fiecare club asociat. Iar la competiții participă 45 de sportivi.
Ce presupune aeromodelismul? Practic, cum decurge una dintre întâlniri sau care sunt obiectivele?
Păi, aeromodelismul se împarte în 3 ramuri, zborul liber, unde tu doar faci construcția aeromodelului și îl lansezi, pe perioada zborului nu intervii absolut deloc. Aeromodelele captive, unde tu trebuie să ai diverse probe, fie te învârți cu avionul, este captiv legat de tine cu o funie și te învârți într-un poligon organizat, fie ai competiții de battle, fie în loc diverse, și zborul radiocomandat, la care eu excelez, unde tu, pe toată durata zborului, controlul este la tine, în o stație ghidezi avionul și trebuie să faci diverse probe, fie să planezi, fie să faci acrobație atât în sală cât și afară.
Cât de mult durează realizarea unui astfel de model?
Eu la modelul... În general, la un model lucrez aproximativ vreo 6 luni de zile. Lucrez pentru că trebuie să fii atent la bine asta cu un volum de muncă de vreo 4-6 ore pe săptămână. Dacă ai muncit mai des, la bine, trebuie să-ți împarți timpul și cu școala și cu diverse teme și așa. Dar când am timp, fug la atelier, mai fac câte ceva, vin acasă, mai fac la teme. Trebuie să știi să-ți manageriezi bine timpul.
Cât de scump este acest sport?
Aici e o mică problemă, pentru că un aeromodel ajunge să coste chiar și 3.000 de euro. Dacă vrei să fii competitiv, trebuie să investești. Fără că noi am fost trecuți ca sport neolimpic și atunci de la Ministerul Educației s-au redus destul de mult bugetele și atunci și cluburile trebuie să descurce cu mai puțin bani, mai puțin bani pentru construcția, pentru materiale, pentru deplasări. Nu mai putem merge cu o delegație chiar atât de mare de sportivi, mai putem avea helper cum aveam înainte. Adică trebuie să restrângem cât am putut din fonduri și să le administrăm inteligent.
Cred că mulți dintre cei care ne urmăresc își pun această întrebare și mă fac cumva purtătorul lor de cuvânt, pentru că nici eu nu am înțeles lucrul acesta până în momentul în care ne-am cunoscut și am stat mai mult de vorbă. Cred că intuiești deja întrebarea mea. De ce este aeromodelismul un sport? Care este componenta sportivă?
Cum am spus anterior, antrenează un spectru foarte larg, niște domenii foarte, foarte vaste. Partea sportivă, strict sportivă să zicem așa, ar fi faptul că tu la zborul liber trebuie să te duci, ți-ai lansat modelul, fugi chiar și 2 km după el, l-ai recuperat, ai venit acasă într-o zi de competiție, facem aproximativ 25 de kilometri, du-te, recuperează modelul, lansează, iar muncim de la 6 de dimineață până pe la 6-7 seara dacă avem și baraj, prin lanuri de porumb, prin terenuri arate, adică e destul de greu. Într-adevăr, nu e basket, nu e fotbal, dar și noi trebuie să facem pregătire, trebuie să ne antrenăm destul de mult și plus că intre și partea de construcție. Cam asta e partea sportivă. Competițiile fac practic un sport, pentru că noi suntem acolo în permanență evoluție, în permanență bătaie și cu noi, dar și cu concurenții noștri.
Care a fost primul concurs la care ai participat?
Am participat în anul 2012, asta a fost concursul pentru care eu am fost legitimat. Prima oară am fost legitimat la Aeroclubul României, ulterior fiind legitimat la Clubul Sportiv Universitar din Pitești. Acrobație afară, nu aveam nici avionul potrivit, eram și cel mai mic, am primit diplomă de cel mai tânăr concurent. Asta a fost așa fantastic, mersi frumos. Și ușor, ușor am evoluat și am ajuns în 2015, am luat primul meu titlu de campion național și din 2015 la categoria aceea n-a reușit nimeni să mă bată. Am ieșit al cincelea an, în 2019 am ieșit campion național la acea categorie. Sunt campion național, anul trecut am ieșit campion național la 6 clase. Atât acrobație în sală, cât 2 clase de planoare, și încă 2 clase de zbor liber.
Iar cel mai important premiu pe care l-ai obținut este?
Titlul de campion european obținut anul trecut, în 2019, la Prilep, Macedonia. A fost un titlu la care, sincer, nu speram. Aveam eu așa niște idei, băi, ce ar fi să... Că și eu campion european, dar nu credeam că voi ajunge vreodată acolo. Pentru că e destul de greu. Noi suntem într-adevăr o țară cu tradiție în domeniu, dar să te bați cu țările care au finanțare foarte mare în rușii, vorbesc de ruși, vorbesc de polonezi, vorbesc de israelieni, care au o finanțare extraordinară și incomparabilă cu noi, plus că oamenii se antrenează foarte tare. Aici am putut și noi să compensăm, ne-am antrenat, nu ne-am lăsat mai prejos. Am avut și niște modele competitive, am avut și gramul ăla de noroc, așa a fost și coroborând toți acești factori, am reușit să facem o figură frumoasă. Sincer, nimeni nu s-aștepta, am primit foarte multe telefoane, băi, felicitări, i-ai bătut pe ruși, asta e expresia, i-ai bătut pe ruși, asta e clasa lor. Nimeni de curs, am foarte, foarte mulți ani, n-a reușit să bată rușii sau ucrainieni, ei se bată, care e locul 1, care e locul 2. Și am venit eu din România și am reușit să-i înfrâng.
Ce ai simțit în momentul în care ai fost, în momentul în care ți-ai dat seama că ești campion european?
Mi s-au tăiat genunchii. Era ceva ireal. Visul, a devenit realitate de când eram un mic copil. Zic, băi, zicea domnul nostru, băi, cea, ești campion european, ești campion mondial, luptă să ajungi acolo. Și când s-a întâmplat și am fost pus în fața faptului împlinit, nu venea să cred. Nu venea să cred. Și iarăși la premiere, când m-am urcat pe podium, asta a fost o senzație extraordinară. M-am urcat pe podium, în stânga mea rus, în dreapta mea rus și steagul României sus și deșteaptă-te române acolo, eu cu steagul pe umeri. E ceva extraordinar.
Care este atitudinea profesorilor de aici, de la Ion Cebrătianu, colegiul în care tu înveți? Legată de această activitate ta extrașcolară.
Mă susțin mereu când am două rosuri, trebuie să plec la antrenamente sau trebuie să mă duc. Iar mă la avioane, hai, du-te. E ok, recuperez tu lecțiile.
Ai vreo poreclă, gen băiatul cu avioane?
Nu, toată lumea cea, Ștefan la 11, da, ăla. Știi, s-a răspândit în liceu destul de mult și toți domnii profesori chiar mă susțin în treaba asta, chiar mă încurajează când am de plecat la competiții de joi, de vină, nu se pune o problemă.
Pe lângă domnul Popescu de la Clubul de Aeromodelism, care sunt profesorii de aici din școală, din Brătianu, care te-au influențat și care ți-au marcat viața?
Păi, pot să spun, toți și-au pus amprenta într-o anumită măsură asupra mea, însă pot să zic despre domnul diriginte, Cristian Marin, care mereu mă susține, mă întreabă ce ai mai făcut, iar ai câștigat, iar ai fost, iar ai bătut pe ăștia și e fantastic pentru că omul reușește să îmbine partea profesională. Păi, când e de informatică, e de informatică, dar când ai o problemă personală, te înțelege, te ajută cu tot ceea ce poate. Pot să spun și despre domnul de geografie, domnul Ionache Ionuț, care e un om extraordinar, un om polivalent. Îl întreb orice din absolut orice domeniu, ți-a răspuns, sau dacă nu știe, citește și a doua zi a venit, ți-a răspuns la întrebări și reușește practic să treacă de materia geografie, domnul nostru de geografie. Reușește să treacă de materia dumnealui și să ne facă pe noi să dorim să aflăm cât mai multe informații. Orele dumnealui la noi nu țin 50 de minute, 45 de minute. Noi țin chiar și o oră și 5 minute. Între celălalt profesor în clasă, zic, ce faceți, ați avut geografie? Ia, iar a stat de vorbă. Zic, da, pentru că domnul profesor vine la noi și ne povestește lucruri foarte interesante. Sunt s-o amintit și pe doamna Coduța Mihail, care mereu, din nou, și dumneavoastră îmi întreabă ce ai făcut, iar cu avioane, iar ești campion, și e deschisă la nou, la foarte multe idei, la foarte multe proiecte, ne informează privire la foarte multe proiecte.
Cum arată casa ta? Seamănă cu un aeroport?
Da, camera mea e un muzeu aviatic
sau
pe pereți.
Un hangar.
Da. Muzeu aviatic, pe pereți am avioane, 4-5 avioane, în cealaltă cameră am cupele expuse, cam vreo 29-30 de cupe, ceva, 60 de medalii. Am bibliograful meu, că dacă mă apucam să înșir diplomele, am un bibliograf cam așa, numai cu diplome, adică am strâns ceva în anii ăștia de experiență și asta e ceea ce voi lăsa eu în urmă.
Vreau să ne explici puțin anumite aspecte care țin de planurism. Ce este planurismul, cum se desfășoară acesta, câteva aspecte esențiale.
Da, planurismul, din punctul meu de vedere, este cea mai nobilă formă de zbor. Planul este un aparat mai greu decât aerul, care zboară și este urcat în aer. Probabil vă întrebați, băi, dacă nu are motor, cum ajunge sus? E bine, noi suntem remorcați de un avion remorcher cu ajutorul unei funii de 50 de metri, suntem lăsați la 400-600 de metri. De acolo ne continuăm noi zborul pe curenții ascendenți și într-o zi bună de termică, cei mai buni planuriști pot atinge chiar și 800 de kilometri, undeva un zbor la 8 ore și probabil vi se pare fantastic, că nu te învârți doar aici deasupra Piteștiului, se duc Pitești, Alexandria, deci plec și eu până la Alexandria, se duc pe curent frumos, să duc Alexandria, dacă mai au aia, vin înapoi, să duc după aia, să duc Mioveni, Câmpul Lung, să mai întorc, mai fac o tură, adică asta e fantastic, te antrenează foarte mult. Din nou, trebuie să, ca să fii admis la zbor, trebuie să înveți 11 materii, manuale, 200 de pagini din fiecare materie și dacă nu le știi, dacă nu iei testul de aptitudine, n-ai cum să urci în planuri. Domnii instructorii chiar țin cont foarte tare de și pretind să știi acele materii, pentru că viața ta e în joc.
Dă-ne exemplu, te rog, de două, trei materii ca să înțelegem puțin
contextul. În primul rând, începem cu cunoașterea planorului, ce este un planor, de ce zboară un planor, din ce este construit un planor, care sunt comenzile din planor. Apoi continuăm cu meteorologia, pentru că depindem de condițiile atmosferice, noi practic suntem la mâna vremii. Avem principiile zborului sau materia anumită aerodinamică, care îți explică exact de ce zboară un aparat mai greu decât aerul. Forța portantă, grafice, destul de multe chestii. Asta e materia care îl pune probleme cel mai mult cursant, dar coșturi instructorilor chiar înțelegi. Noi mergem acasă, ne zice, băi, citiți, ce nu știți, întrebați-ne, pentru că la curs îți explică destul de succint materia, tu te duci acasă, asta e datoria ta. Citești, îți sublinezi ce nu ai, ce nu ai înțeles și vii a doua zi și zici, domnul sor, ce înseamnă? Și oamenii îți explică, pentru că nu, sunt profesioniști.
În cât timp se poate obține brevetul?
Păi, începând, să zicem, că te înscrii chiar astăzi, 10 februarie,
20.
Da, s-a înscris perioada de, s-a închis perioada de înscrieri la Aeroclubul României. O să înceapă de săptămâna viitoare cursurile teoretice, care țin până la finalul lunii martie, începutul lunii aprilie, deci cam 3 luni de zile, 2 luni jumate, 3 luni de zile, în care tu dezbați și treci prin aceste 11 materii, la finalul cursului teoretic dai un examen. Examen care e compus din 7 sau 8 materii cele mai importante, pentru că restul o să le dai ulterior. Și începe zborul undeva prin mai, finalul mai începe zborul, dacă ești declarat admis la zbor în urma pregătirii teoretice. Tu zbori și cei mai buni ușor-ușor începe să se remarcă, zboară, că cei care sunt mai buni sunt ușor-ușor selectați, se fac perioade de selecție, că suntem mulți. Suntem mulți pentru că toți vreau să zboare, toți au acest microm în sânge și atunci trebuie un pic departajați. N-ai fost bun anul ăsta, poate vii anul viitor și faci. Nu există o perioadă, să zicem, stabilită în funcție de performanță, în funcție de cât se zboară, în funcție de condițiile meteo. Noi, de exemplu, anul trecut am avut benzină, am avut instructori, ni s-a stricat avionul remorchier. Când am reparat avionul remorchier, n-am avut pilot remorchier. Când am avut pilot remorchier și am avut și avion remorchier, era foarte mare vânt, nu se putea decola. Adică, nu, sunt o mulțime de factori care trebuie luați în considerare.
Care este cel mai lung zbor pe care l-ai avut cu planorul?
Am zburat undeva la 30 de minute, cred, am fost un zbor termic, pentru că noi deocamdată suntem în perioada de pregătire și atunci facem ture de pistă undeva la 10-12 minute să învățăm să decolăm, să aterizăm, să controlăm avionul în aer. Ulterior, când acum sunt aproape de brevetare, trebuie să fac figura acrobatică numită vrie, ca să văd ce se întâmplă cu planorul când îl pierzi din control, practic o pierdere din control controlată, să zicem așa. Să știi să recuperezi planorul și să vezi planorul în toate ipostazele sale, să nu te surprinde nimic în zbor, când vei fi acolo singur.
Care este pentru tine cea mai plăcută etapă a zborului? Decolarea, zborul propriu-zis sau aterizarea?
Tot zborul e fantastic, pentru că în planor nu ai motor, să te deranjeze, nu stai cu niște căști, pentru că piloții de avion cu motor sau cu niște căști acolo. Nu, sunt tu acolo cu instructorul, te auzi, cum vorbesc eu cu dumneavoastră acum, auzi vântul pe aripi, simți viteza planorului, dacă ai viteza mai mare are un anumit sunet, dacă ai viteza corectă are un anumit sunet, dacă ai prea puțină viteză tace. Și când nu auzi sunet e rău, că urmează să intri în vrie. No, toată partea e frumoasă, mai ales când o faci tu, reușești să decolezi, să ții un zbor corect și iar aterizarea, dacă ți este bine, e fantastic.
Vreau să ne întoarcem puțin la aeromodelism și să ne povestești câte ceva despre anumite modele pe care le-ai creat.
Da, sunt modele speciale, fiecare te atașezi de fiecare model pe care îl construiești, dar dacă ar fi să enumăr așa cele mai complicate modele de făcut, sunt modelele care trebuie să fie foarte ușoare. Cel de acrobație în sală, care are 46 de grame, este făcut integral din carbon și din mylar, o folie foarte subțire, iar cred că cel mai solicitat model, atât de construit cât și de manevrat, este modelul de micromodele, se numește categoria, F1D, care are un gram, aproximativ un gram jumate tot modelul. Da, are 60 de centimetri anvergură și e făcut din balsa sau tuburi de carbon foarte, foarte, foarte subțiri. e extraordinar de greu de manevrat. Dacă ai mers puțin mai repede cu el sau dacă ai strănutat lângă el, s-a rupt. În general, la competiții sunt ținute sub clopote de sticlă sau în stative și nu prea se trec pe lângă ei, pentru că orice mic curent de aer l-a deformat sau poate chiar l-a rupt și acolo s-a terminat competiția pentru tine. Culmea, chiar dacă are 1,5 grame și 60 de centimetri în vergură, zboară aproximativ 25-30 de minute. Noi suntem beneficiați din punctul ăsta, suntem foarte bine din punctul ăsta de vedere, deoarece avem saline la noi în România unde putem să zburăm atât la Slănic cât și la Turda. Avem unde să ne antrenăm.
Mai ai și alte pasiuni în afară de aeromodelism, planorism?
Da, robotica are un loc special în inima mea. Anul acesta ne-am apucat și suntem foarte, foarte implicați. Dorim să ajungem la naționale pentru primul an în colegiul nostru. Am deschis un club de robotică și am luat un premiu grant pentru echipele de început, cuantum la 5.000 de euro în diverse materiale și imprimante 3D. Căutăm sponsori în permanență și destul de greu. E un sport, e o competiție care necesită foarte mulți bani. Totul este extraordinar de scump, dar încercăm să ne descurcăm. Pot să enumăr ca pasiune și fizica, pentru că e materia preferată la școală, mai cuchetat puțin și cu olimpiada, dar mă ajută să-mi explic foarte multe fenomene ce se întâmplă în jurul meu.
Ce recomandări de lectură ne faci?
Păi, v-aș recomanda Arta negocierii scrisă de Chris Voss, pentru că este o carte extraordinară. Te ajută foarte mult să știi ce este mintea interlocutorului, celui care vorbești. Sau The Dictionary of Body Language, iarăși este o carte foarte frumoasă, pentru că poți să vezi fiecare microexpresie înseamnă ceva, fiecare mușchi, fiecare fibră din corpul tău dau un anumit mesaj. Și atunci trebuie să știi să le interpretezi.
Da. Ce ne spui despre România? Cu plus și cu minus.
Despre România, asta e o discuție întreagă, pentru că vedem adesea și în mijloacele de media cum propagandă. Băi, asta nu e bine, asta e rău, nu avem drumul, nu avem autostrăzi, se fură, corupție. Eu zic să nu privim chiar așa de radical, pentru că avem și părți foarte frumoase. Și începem, în primul rând, cu potențialul turistic al României. Pot să garantez că cel puțin jumate din urmăritorii dumneavoastră nu au văzut țara integral. Mergem să plecăm la Paris, mergem să plecăm la Roma, să vedem, dar noi nu ne-am făcut un tur al țării. Avem niște peisaje extraordinare.
Personal, vreau să fac lucrul acesta, așa am început să-mi scriu pe hârtie, am niște obiective clare, pentru că m-am trezit în ipostaza aceasta, am vizitat o jumătate, să zic, din Europa, dar multe locuri din România le-am ratat.
Da, o să fiți surprins de ceea ce o să găsiți, de ospitalitatea oamenilor. Asta e, din nou, că să zic că românii nu sunt chiar așa. Ei, sunt foarte, foarte, foarte primitori și niște gazde excelente, mai ales acolo, Maramureș sau Clujeni, iar sunt foarte, niște oameni foarte faini. Da, cu infrastructura, într-adevăr, stăm prost. Dacă ar fi să enumăr un mare minus, ar fi birocrația, pentru că la orice faci este nevoie de foarte multe hârtii, trebuie să alegi, pierzi timp, n-ai un sistem online de centralizare a datelor tale. Ce alte minusuri aș putea enumera? Politica, atât internă cât și externă, e un pic haotică, adică se fac chiar cu cap sau se promovează niște chestii care n-ar trebui promovate. Asta are și e destul de deranjant. Copiii, adică generația următoare, nu au un sistem de valori bine stabilit, se promovează numai tâmpenii, din punctul meu de vedere, pe media, și atunci nu ne facem bine.
Nu este cazul acestei emisiuni IQ de România, care își propune să evidențieze elevii remarcabile ai României. Ce ne spui despre Pitești?
Vă invit să vizitați orașul Pitești dacă nu sunteți aici, localnici, pentru că avem acces, în primul rând pentru mine extraordinar că am acces la aerodrom imediat, m-am dus de acasă în 10 minute, sunt la aerodrom, sunt în zbor, ce poate fi mai frumos de atât. Dar avem foarte multe chestii, adică ai ce să faci la noi în Pitești, vrei paintball, te-ai dus la paintball, vrei la mall, te-ai dus la mall, ai cinematografe, ai niște obiective destul de faine, adică ai Muzeu Județean, ai Galeria de Arte, care sunt chiar niște obiective drăguțe de văzut.
Ștefan, te invit ca la final să privești în cameră și să adresezi un cuvânt generației din care faci parte.
Păi vă invit să iubiți ceea ce faceți și unul dintre motourile mele, un om de succes e ăla care reușește să-ți transforme pasiunea în profesie și să aibă profesia ca și pasiune, pentru că nu știi când trece timpul. Asta e definiția omului de succes pentru mine și vă îndemn să faceți asta. Găsiți-vă acel ceva la care sunteți buni și simțiți că pentru asta trăiți și fructificați-l la maxim. Nu vă irosiți, pentru că noi suntem, nu avem resurse nelimitate, asta este clar. Și atunci trebuie să fructificăm la maxim tot ceea ce avem.
Ștefan, îți mulțumesc pentru că ai
mulțumesc
fost prezent
eu.
La interviul la IQ de România și îți doresc mult succes.
Mulțumesc frumos!
Stimați telespectatori, am stat astăzi de vorbă aici la Colegiul Național Ion Cebrătianu din Pitești cu Ștefan Sorin Răgășanu, elevând clasa 11-a. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc din inimă toate cele bune!